Pēc Afganistānas iepriekšējās valdības gāšanas pirms vairāk nekā 3 nedēļām Talibani ķērās pie pagaidu valdības izveides. Talibi vairāk kārt pārcēla valdības sastāva nosaukšanu, bet otrdien grupējums to beidzot izdarīja. Kā jau bija gaidāms, tad valdību veidos augstākā ranga Talibani līderi, bet tās sastāvā nav iekļautas sievietes un grupējumam nepiedaroši cilvēki. Par pagaidu valdības vadītāju iecelts viens no Talibani izveidotājiem Mohamads Hassans Akuns. Viņš iepriekšējā Talibu valdīšanas laikā no 1996. Līdz 2001. Gadam pildīja ārlietu ministra pienākumus. Akuns ir iekļauts Apvienoto nāciju organizācijas melnajā sarakstā. Viņa vietnieks būs Taliban politiskā biroja vadītājs Abduls Gani Baradars. Savukārt iekšlietu ministra amatā iecelts Sirajudins Hakani, kurš ir iekļauts ASV meklētāko teroristu sarakstā. Tiek uzskatīts, ka viņš ir organizējis uzbrukumus Afganistānā dienējošajiem amerikāņu karavīriem. Afganistānas Amerikāņu universitātes asistējošais profesors Harūns Rahimi uzskata, ka Taliban nosauktās pagaidu valdības sastāvs apliecinot grupējuma vadības vēlmi izpatikt dažādām iekšējām frakcijām. Viņa prāt neviens no jaunās valdības ministriem nav kvalificēts ieņemt sev piešķirtos amatus. Talibi arī nesot izpildījuši solījumi par iekļaujošas valdības izveidi.
Tas neuzlabos pārvaldību, jo Taliban ir nepieciešama nauda no ārpuses, lai varētu glābt ekonomiku. Sirajudina Hakani iecelšana par iekšlietu ministru šiem centieniem nepalīdzēs. Valdības sastāva mērķis ir parādīt Taliban iekšējo saliedētību, lai nodrošinātu, ka dažādi grupējumi elementi paliktu kopā. Ja mēs palūkojamies uz afgāņiem, kuri nav daļa no Taliban, tad redzam, ka valdībā nav iekļautas sievietes, kuras veido pusi no valsts iedzīvotājiem. Tur nav iekļauta cilvēki ar atšķirīgiem politiskiem uzskatiem. Valdībā nebūs pārstāvēti jauni cilvēki, izglītoti cilvēki, kā arī cilvēki, kuriem ir atšķirīgi uzskati par likumu. Politiku un citām lietām. Valdībā netika iekļauti tie, kuri nav talibi.
ASV Valsts departaments norādījis, ka atsevišķiem Taliban valdības locekļiem ir tumša pagātne, kā arī kritizēja sieviešu neiekļaušanu tās sastāvā. Tomēr Vašingtona vērtēšot Taliban pēc grupējuma darbiem, nevis vārdiem. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres paziņojis, ka Afganistānai ir nepieciešama humānā palīdzība, ko organizācija ir gatava sniegt, ja Taliban izpildīs vairākus priekšnoteikumus.
Which means freedom of access to everything and which means that for instance girls must be allowed to go to school.
Tas nozīmē brīvu piekļuvi jebkurai vietai valstī. Meitenēm ir jāatļauj mācīties, bet sievietēm ir jāatļauj strādāt. Ir jānodrošina, lai mēs savu darbu varam darīt pēc iespējas normālos apstākļos. Mēs humāno palīdzību redzam kā nozīmīgu izejas punktu, lai liktu Taliban saprast, ka starptautiskā sabiedrība būs ieinteresēta palīdzēt, ja viņi ievēros noteikumus.
ANO ir lūgusi starptautiskajai sabiedrībai piešķirt vairāk nekā 600 miljonus dolāru, lai varētu sniegt humāno palīdzību Afganistānas iedzīvotājiem līdz šī gada beigām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.